Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 1 красавіка. Нашыя тэмы. Украінска-расійскія перамовы аднавіліся ў онлайн-фармаце. Беларусь з 3 красавіка адкрывае свае наземныя межы. Мінабароны Украіны не пацвярджае інфармацыю пра авіаудар у Белгарадзе. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 красавіка аднавіліся украінска-расійскія перамовы. Яны праходзяць у онлайн-фармаце. Папярэдні раунд перамоваў днямі праходзіў у Стамбулі. Нягледзячы на крытыку, расійскую дэлегацыю па-ранейшаму ўзначальвае Уладзімір Мядзінскі. Дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Міхаіл Падаляк паведаміў, што ў пятніцу да перамоваў падключыліся працоўныя падгрупы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь адкрывае свае наземныя межы. Здымаюцца ковідныя абмежаванні на іх перасячэнне як замежнымі грамадзянамі, так і беларусамі. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка. Дакумент рэгулюе ўмовы вызвалення замежнікаў ад прадастаўлення ПЛР-тэста пры ўездзе ў нашу краіну. Беларусам ПЛР-тэст не патрабуецца. Пастанова пачне дзейнічаць пасля афіцыйнага апублікавання. Дзяржаўны памежны камітэт Беларусі ўдакладняе, што часовыя абмежаванні на перасячэнні беларускай мяжы будуць знятыя з 3 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства абароны не пацвярджае інфармацыю пра авіаўдар па нафтабазе ў расійскім Белгарадзе, перадае грамадскі. Спікер міністэрства Аляксандр Матузянік заявіў, што Украіна не нясе адказнасць за здарэнне ў Расійскай Федэрацыі. Хачу адзначыць тое, што па стане на сённяшні дзень украінская дзяржава ажыццяўляе абаронную аперацыю па адбіцці ўзброенай расійскай агрэсіі на тэрыторыі Украіны. І гэта зусім не азначае, што Украіна павінна несці адказнасць за ўсе пралікі і ўсе катастрофы, якія адбываюцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, паведаміў прадстаўнік Мінабароны Украіны. Ён дадаў, што не будзе ні пацвярджаць гэтую інфармацыю, ні абвяргаць яе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дырэктар Чарнобыльскай АЭС Валерый Сейда кажа, што станцыя пасля сыходу расійскіх вайскоўцаў працуе ў штатным рэжыме. Гэта датычыць і саркафага над чацвёртым энергаблокам, і сховішчаў адпрацаванага паліва. Агульныя страты ацаніць пакуль не можам. Акупанты забралі з сабой 5 з 15 кантэйнераў з абсталяваннем для рамонту і запчасткамі, неабходнымі для ЧАЭС. Што менавіта там было, мы пакуль сказаць не можам, дадае дырэктар Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Расійскія вайскоўцы пакінулі станцыю 31 сакавіка, забраўшы з сабой нацгвардзейцаў, якіх трымалі ў палоні з моманту захопа АЭС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выйшаў з друку другі том кнігі Дзмітра Лукашука і Максіма Грунова, прысвечаны беларускай нацыянальнай ідэі. Ён называецца «Ідэя на маршы» і, як і першы том, складаецца з інтэрв'ю выбітных беларусаў пра тое, хто мы, адкуль і куды ідзе. «Ідэя на маршы» стваралася зусім у новых умовах у эміграцыі. Яна выдадзеная ў Польшчы. У новай кнізе 100 інтэрв'ю. Сярод суразмоўцаў Святлана Алексіевіч, Святлана Ціхановская, Уладзімір Някляеў, Віктор Мартінович, Мікалай Халезін, Фелікс Аксёнцаў, Пётр Клюев ды іншыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.